ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በ10 ሚሊዮን ብር በቀዳሚት መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከህነ ጽምነ መሰረዝ ተነብረሉ ኸላይ ብርክ ቤት ምርቲ ጉዳይ መዘራረብ ኾይኑሎም ምዝናሽ ረ እንዳስላሴ አብተመሳሳሊ እዋነን ገንዘብን አብዝተፈላለይ ከባቢታት ተሃገር ዝተጀመሩ ህንጻታት ኸላይ ብርክ አብያተት ምርቲ ህንጻቶም ተዛዚሙ ተማሃር ከቀበሉ መጀመሪያውን ምንጭታትን ቪኦኤ ገልጸማሉ። እተናሽረ ቤት ምርቲ ጠመተን ኽግበረለውን ደብዳቤ ኸምዝ ተጻሕፈውን ተዛሪቦማሉ ተምንጭታት መምህዳረታ ኸተማ በወገኑ ዝባኸነ ገንዘብ የለን ጸለመኢዩ ህንጻቱን ይካየዳሉ ይሉሎም ልጌታ ጽባሃ ዝርዝሩ ሒዝወሎም።
በቀዳሚት መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው አብዝተፍላለይ ከባቢታት ዘሃገር ይህነጹ ካብዘለው ኸላይ ብርክ አብያተ ትምህርቲ አብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በ10 ሚሊዮን ብር ወጻይ ኸላይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ንምህናጽ አብዝ ሐልፍ ዓመት ወርሕ ጥር ነይሩ እምነሰረዝ ተነበረ። ህንጸት ቤት ትምህርቲ አብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ዝዛዘም ድማ ኣብቲዋን ተገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ሰሙን ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብቐረባ ርሕቐት ብትርከብ ከተማ ማይ ሓንሰ ሰልፊ ምክያዱ ስዕቡ ህንጸት ቤት ትምህርቲ ጠሚቱ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ማዕኸናት ዜናን መዘራረብ ኮይነሎም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ትግራይ ኣይተ ነብዩ ስሑል ሚኬል ኣብ ፌስቡክ ገጾም ትማሊ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዘበርከቶ 20 ሚሊዮን ብር ተበሊዑ ጠፊ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝቢ ሓትተሎ ዝበሉ ኣይተ ነብዩ እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ክልል ኣታዊ ተገይሩ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕዚ እተን ቀዳሚት መቤት ካብ ዘንበርኦ እምነሰረት ወጻኢ ካሊእ ነገር ዘይተሰርሐ እቲ በጀት እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ከይተፈለጠ ተሪፉ ክብሉ ከሲሶም። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ዝናቡ ስተሓቲትና ህንጸት ቤት ትምህርቲ ዘንግዐ ንሓረስቶ ዝውሃብ ካሕሳ ልዕሊ ዓቕሚት ፕሮጀክት ብምዃኑ ኢሎም ፈለማ እምነሰረት ኣብ ዝተነበረሉ ቦታ ንሓረስቶት ዝኽፈል ካሕሳ ልዕሊ ግምትናን ዓቕምናን ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ካሊእ ቅያር ቦታ ተረኺቡ ካሕሳ ብምሃብ ቅድሚ ሰለስተ ዋርሒ ድማ ህንጸቱ ተጀቢሩ ክብሉ እቶም ምክትል ከንቲባ ተዛሪቦም። ህንጸት ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕዚ ዘይተፈጸመ እቲ ገንዘብ ስለ ዝባኽን እዩ ዝብል ክሲ ምላሽን ትቡ ድማ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ እዩ ዘሎ ህንጸት ካብ ዝጅመር እንዳሓር ድማ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ኢሎም ዝባኸነ ገንዘብ የለን እዚ ጸለመ እዩ ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም።
ሚሊዮን ተበሊዑ ተሰፊዩ ዝበሃል ዘሎ ተበልኣ ዘተሰየ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣካውንት እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ካብኡ እዩ ስራሕ ዘሎ እምበር ካልእ ተመደበ በጀት ተበጀት የለን። ኣፍኮርስ እቲ ፕሮግራም በብፌዙ እዩ ቀዳማሸት ስራምልን ካብኡ ከዓ እንዳትረየ ካልኣይ ፌዝ ከዓ ክልከ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ሕጂ እውን እቲ ሓደ ዓመት ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ካልኣይ ፌዝ ሳብታይ ፌዝ እውን ክህልዎ እዩ ኣፍኮርስ ኣብቲ ውዕሊ ክእሰር ከሎ ናይ ነበርኩን ግን እቲ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን እቲ ዘፅዳኽዎ እቲ ዝትረዳኽዎ ግን ፌዛት ዝስራሕ ዘሎ ምኳኑ ምበር ፋይናል በጀቱ 20 ሚሊዮን ሆን ከምዘይኮነ ያ ንረክብ እዩ ዘሎ።
ህንጸት ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝቕጽሉ 8 ዋርሕ ክዛዘም ምዃን ድማ እቶም ምክትል ከንቲባ ሓቢሮም። ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳሚት እመቤት ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ንክህነጽ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሰነድ ስምምዕነት ዝተፈረመ 22 መስከረም 2011 ዓ.ም እዩ ነይሩ። 24 መስከረም 2011 ዓ.ም ድማ ንህንጸት ቤት ትምህርቲ ዝኸውን 20 ሚሊዮን ብር ንቢሮ ትልምን ፋይናንስ ነቲ ክልል ኣታዊ ከም ዝተገበረ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ገንዘብ ዝተለቐቀሎም ኣብ ጎንደር ሎዛ ማርያም፣ ኣብ ምዕራብ ጉጂ፣ ኣብ ደሴ ጦሳ ፈላና በተወሳኺ እውን ኣብ ደብረ ዘይት እቶም ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀቶም ተዛዚሙ ተምሃሮ ምትእንጋድ ከም ዝጀመሩ እዩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ብዛዕባ ጉዳይ ሽረ እንዳስላሴ ጠሚቱ ድማ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዝሓደ ዓመት በርከት ህንፀት ዝገልጽ ሪፖርት እውን መፅኡ ከም ዘይፈልጥ እዮም መረድኦም። እቶም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ብዚ ምክንያት ድማ 4 ጥሪ 2012 ዓ.ም ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ደብዳቤ ፅሒፎም እዮም። ህንፀት ቤት ትምህርቲ ጠመተ ዝተውሃቦ ከም ዘይመስልን እዚ ዝቕፅል እንተኮይኑ ድማ እቲ ፕሮጀክት ኦዲት ተገይሩ እቲ ገንዘብ ንክምለስ ዝሓትት ደብዳቤ እዩ። ሓሳብቲ ደብዳቤ ድማ እቲ ክልል እቲ ቤት ትምህርቲ እንተዘይሃኒፅዎ እቲ ገንዘብ ተጠቂምና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ክንሃንፅና ዝብል ምዃን እዮም እቶም ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሓ መቐለ።